SBS Radio.
Isang malaking issue ang lumabas sa kandidatura ng Labour Party at ng iba pang mga partido, ang issue ng dami ng nurses na nagtatrabaho sa mga ospital. Di umano ay kulang ang mga nurses kumpara sa dami ng mga pasyente. Kaya pag nanalo daw ang Labour sa darating na halalan, yun ang una nilang aasikasuhin. Lalagyan ng maraming nurses para hindi magreklamo yung mga nagtatrabaho sa ospital. Nagkaroon kami ng kapalarang makausap ang isang nurse sa Nepean Hospital upang patotohanan kung ito nga ay totoo. Kung sila nga ay hindi naghihirap dahil sa dami ng pasyente na kulang ang kasamang nurses. Simulan natin ang pakikipag-usap natin sa kanya. Magandang umaga.
Morning po.
Okay. Ikukonfirma ko lang, totoo ba yung sinasabi ng Labour na kulang daw ang mga nurses na nagtatrabaho sa mga hospital dito sa Sydney?
Opo, kulang po. Kulang po talaga.
Halimbawa, ano ang ideal lugar mo doon sa iyong kinilala? Hindi na natin babanggitin kung saang section ka nagtatrabaho. Pero anong dami ng nurses at dapat ang nandoon at ilan kayo talaga ang nagtatrabaho ngayon?
Kunwari po, sa 13 na patients, kailangan po may 9 na nurses.
Sa 13 patients, 9 ang nurses?
Sa 30. Kailangan po 9. Sa umaga po yon. Sa hapon, kailangan din po ng mga 9. Tapos sa gabi, kailangan po ng 6.
Kasi 24 hours kayo, no?
24 hours, yep.
Yung sinabi mong 9 at saka 6, ay ang total noon ay 24, bale, di ba? So yung tatlong shift na yon, yung pasyente naman halos hindi nagpapalit, di ba? So 18 plus 6, so 24 nurses ang kailangan dun sa tatlong shift para alagaan yung 30 patients.
18.
Di ba?
Opo.
Doon sa 24-hour period.
Apo.
So, ngayon, ilan kayo doon sa section mo?
Sa section ko? Yung nga po, sa section namin, sa umaga kailangan 9.
Eh, ilan talaga nandun? 9 ba?
9 po, oho. Pero may time ho na pagka, kunwari, mayroong RN na hindi pumasok, instead na papalitan ng isa yung RN, napapalitan ng medyo lower level na hindi
marunong, hindi sanay.
Hindi nakakagawa ng trabaho ng RN. So, mahirap talaga.
Pinapalitan yung katawan pero hindi pinapalitan yung galing.
Yung galing.
Yung kaalaman. Ay, mahirap talaga yun, ano? Dahil lumalabas, ikaw ang nagdodoble ng trabaho.
Yes.
Okay. Meron bang mga ibang issue sa mga hospital? Ito naman ay opinion lang. Hindi ito sasabihin nating cardinal rule. Pero may mga iba pang issue ang mga nurses dyan sa paglilingkod sa mga pasyente?
Mayroon din po. Kagaya ng yung kasasabi ko lang. Kasi kunwari, konti ang pasyente namin, binibigyan kami ng tamang number ng nurses sa tamang bilang ng pasyente, pero may time na kahit na magko-close kami ng beds, kunwari naging 24 siya, so babawasan din yung nurses, pero hindi nakikita yung quality ng pasyente. You know, yung pong ibig sabihin.
Ibig sabihin, iba't iba ang requirement ng pasyente.
Oo, iba-iba ang requirement.
Hindi pwedeng...
So para sa amin, gusto pa rin na kahit na kulang yung pasyente namin, kunwari hindi na puno yung ward namin, kailangan pa rin namin ng parehas pa rin na number ng nurses kasi depende nga ho yun sa pangangailangan ng pasyente.
Sa madaling sabi, binabawasan ba kayo? Let's say nagsara kayo ng dalawang kama, babawasan ng nurses?
Babawasan.
Ah, okay.
May nangyayari pong ano.
I see. So hindi tama yon. Okay. Yung isa pang issue dito na hindi ko alam kung talaga nangyayari, yung mga nature ng pasyente. Dahil ang pasyente, hindi lahat mabait. Nakakaramdam ba kayo, nakakatagpo ba kayo ng mga pasyenteng mahirap gamutin o mahirap alagaan?
Opo. Lagi po yan. Meron po kayo may experience talaga na mahirap po, may mga mahirap kaming pasyente, pero kinakaya, pero kahit hindi kaya. Kunwari, kailangan namin ng isang special dito sa isang pasyente na laging nahuhulog, minsan hindi sila nakakapag-provide. No? So, ang nangyayari, natudoble ang
trabaho.
Ang trabaho.
Mm,
so, okay. Well, hindi safe sa pasyente yun.
Of course. Ngayon, isa pang sensitive na tanong, meron ba kayong issue sa kapwa nurse?
Mga tamad po.
Ganun ba?
But it's So, yun po ang katotohanan. Kasi po, hindi po lahat ng mga nurses ngayon ay yun ang ano nila. Yun ang talagang mission nila. Yun pang, ito po yung natural eh. Kahit sampung trabaho, yung nangyayari po yung may mga tamad. So, minsan, ang nangyayari, yung mga sipag magtrabaho, sila ang umaako nung ano, napapass on yung hindi nila natatapos. To ay kailangan 24/7 nga ang ano, nursing care, pero may mga ganong sitwasyon eh. Na nakaka-stress din po sa susunod na shift.
Panghuling tanong ko, yan bang tinatanggap niyong sweldo sa iyong palagay, personal na ito, eh sapat dun sa mga trabahong ginagawa ninyo?
Hindi ho. Sabi nga po nila, malaki ang sweldo ng nurses, pero sa trabaho, klase ng trabaho po namin, I think kailangan pong taasan.
Kumbaga, kung sa ibang industry kayo nagtatrabaho, mas mataas ang sweldo nyo dun sa ginagawa ninyo.
Opo.
Okay. Oh, maraming salamat sa iyo. Hindi ko nababanggitin ang pangalan mo dahil marami kang sinabing sensitibo, pero yan po ang katotohanan ng mga naglilingkod sa ating mga hospital. Hindi po iyan paraiso, maraming trabahong ginagawa, at bagamat sila ay hirap, patuloy pa rin nag-aalaga sa mga may sakit. Maraming salamat sa iyo.
Thank you. Salamat po.
Okay, salamat. Bye-bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.